Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık FM. Her pazar ertesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azadlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Oku, dinle, bak.
Azadlık FM.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Selam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. İşdən sonra da bugün səfirlikləri bağlamaq təklifini müzakirə edəcəyik. Təklifin müəllifi deputat İlman Məmmədov və Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevlə. Saat 6 xəbərlərindən sonra Bakıda Güney Azərbaycan gündəmi haqqında olacaq söhbət. Günas TV-nin rəhbəri Əhməd Obalıq qonağımız olacaq və biz Bakıda keçirilən Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi təşkilatının forumu və ona olan etirazları müzakirə edəcəyik. İran tərəfdən olan etirazları müzakirə edəcəyik. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir. Az sonra telefon xəttində Xocalıdan olan deputat Elman Məmmədov olacaq. Elman Məmmədov Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür və parlamentin üzvüdür. Dünən maraqlı, yəni qalmaqallı bir təkliflə çıxış edib ölkədə bütün qərb səfirliklərini bağlamaq təklifi ilə çıxış edib və bu çıxış müzakirələr doğurub. Həm sosial şəbəkələrdə, həm də qəzetlər bugün bu məsələlərlə bağlı şərhlər alırlar. Siz nə düşündünüz ilk eşitdiyinizdə bu təklifi? Sizcə bu tendensiyanın bir hissəsidir, yoxsa Elman Məmmədov necə deyərlər, partizanlıq edir?
Yox, mən onu nə soyuq, nə isti qabul elədim. Çünki mən ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, bu sadəcə olaraq çağırışdır, şəxsin fikridir və əslində bu real bir şey deyil, mümkün də deyil, heç fantastik hekayədə də bunu təsvir eləmək mümkün deyil, mən hesab edirəm. Ona görə də o mənada, yəni mən çox da bu məsələyə diqqət yetirmədim. Açığını deyim ki, bugün başqa işlərlə məşğul idim, daha çox mühüm. Ona görə də hesab edirəm ki, əgər mətbuatda bu məsələni bugün müzakirə edirlərsə belə ciddi şəkildə, hesab edirəm ki, bu artıq başqa bir məqamdır, yəni başqa bir siyasətdir və maraqdır.
Amma tək Elman Məmmədovdan gəlmir bu təklif. deyək ki, da başqa deputatlar, yeni Azərbaycan partiyasının rəsmiləri səfirliklərin ünvanına fikirlər söyləyirlər. Az sonra həmin fikirləri də çatdıracağam, amma bundan başqa söhbət həm də artıq atılan addımlardan gedir. Xarici İşlər Nazirliyinin ATƏT-ə ünvanlandığı məktub və ATƏT-in buradakı səfirliyinin bağlanması ilə bağlı atdığı addımlar, bağlanması istiqamətində atılan addımlar. Eyni zamanda Baş Prokurorun ABŞ səfirliyinə India Milli Demokratiya İnstitutunun fəaliyyəti ilə bağlı göndərdiyi məktub. Sizcə Elman Məmmədov hökumətin fikrini mi səsləndirir?
Yox, əlbəttə ki, hökumətin fikrini səsləndirir. Çünki o, siz qeyd elədiniz ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvidir, millət vəkilidir və bu mənada o sırf desək ki, müstəqil hərəkət eləyir tam, yox və nəzərə alsaq ki, siz sadavadınız burada bir sıra hökumətin addımlarını, yəni dövlətin, bu üst-üstə düşür və bunu bir vahid siyasətin bir təsviri kimi göstərməyə var və görmək də olar.
Xatırladım ki, İlman Məmmədov ABŞ-ın Milli Demokratiya İnstitutunun ATƏT-in Bakı ofisinin və Avropa İttifaqına daxil olan bəzi dövlətlərin Azərbaycandakı nümayəndəliklərinin bağlanmasının vacibliyini bildirib dünən verdiyi müsahibələrdən birində və bu fikirlə başqa deputatlardan da razılaşan olub deputat Aqil Abbas deyir ki, əgər hər hansı bir xarici təşkilat bu ölkənin daxili işlərinə qarışırsa, əmin amanlığı pozmağa cəhd edirsə, provokasiya ilə məşğuldursa və öldə buna dair dəlil sübut varsa, şübhəsiz ki, onu ölkədən qovmaq lazımdır. Heç kim bizim evimizdə oturub ailənin işinə qarışa bilməz. Dövlət də bir ailədir. Bir ailənin işinə müdaxilə etmək olmaz. Ölkəni qarışdırmaq üçün yardımlar etmək və s. bu kimi hərəkətlər yol verilməzdir. Elman Məmmədov da bir çox digərləri də belə iddialarla çıxış edib. Bu iddiaları sübut etmək lazımdır. Mən də inanıram deyilənlərə. Ancaq əlimdə sübut yoxdur. Mən də düşünürəm ki, həmin təşkilatlar Azərbaycanda qarışıqlıq yaratmaq istəyirlər. Amma əlimdə dəqiq məlumat olmadan nəsə deyə bilmərəm. Eynullah Fətullayev də bu barədə araşdırma aparmışdı. Bu məsələlər dəqiqləşdirilməlidir. Bu isə hüquq mühafizə orqanlarının Xarici İşlər Nazirliyinin işidir.
Bilirsiniz mi, Aqil müəllim orada ailə məsələsini gətirdi misal kimi. Mən də indi belə deyərdim. Aqil müəllim öz, deyək ki, övladını döysə, ya yoldaşını döysə və var ki, prokurorluğa, polisə şikayət eləsələr, onda necə olacaq? O deməlidir ki, mənim ailə, daxili ailəmin işidir və siz bu işə qarışa bilməzsiniz. Yəni, dövlətin burada axı nəzarəti var, öhdəliklər var, vətəndaş kimi öhdəlikləri var, hüquqlar var. Azərbaycan beynəlxalq cəmiyyətin bir üzvüdür, onun öhdəlikləri var. Beynəlxalq qanunlar var, ansvarı ki, Azərbaycan qabul eləyib, rəyət eləməlidir. Və əgər Azərbaycan hakimiyyəti daxildə öz övladlarını tutur, əsassız dama basır, döyür və s. buna kim müdaxilə eləməlidir?
Aqil Abbas telefon xəttindədir. Buyur. Hər vaxtınız xeyir, Aqil bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Kim müdaxilə eləməlidir belə hallarda?
Birinci, səsi tanımadım.
Mehman Əliyev.
Hə, Mehman Əliyev mənim qardaşım. Yox, mənim fikrimlə, axı mənim dediklərimlə Mehman bəyim dedikləri başqa bir şey oldu bizim. Mənim dediyim baş o idi ki, yəni Azərbaycanda kim gəlib provokasiya aparırsa, təxribat aparırsa, həmin mənim verdiyim söz dediyim sözlər budur. Azərbaycanın daxili işinə qarışmaq deyəndə Azərbaycanda hansısa məqsədlərlə ara qarışdırmağa çalışırsa, həmin beynəlxalq təşkilatları ölkədən qovulmalıdır deyirəm.
İndi bu yəni, ara qarışdırmaq nəyə deyirsiniz siz, Aqil bəy?
Ara qarışdırmaq hansısa təşkilatların əlindən pul buraxırlar, nə bilim, neynirlər, kiçik adam yığırlar, mətbuatda başqa şeylər yaradırlar. İndi mən bu dəqiq oturmaqlar.
Orada olsam daha... Bunların hansı qeyri-qanunidir?
Bəli.
Bunların hansı qeyri-qanunidir, yəni qanuna zidd hərəkətdir? Yəni küçəyə çıxmaq qanuna zidd hərəkətdir?
Bizim küçəyə çıxmaq əgər icazə verilməyən yerdədirsə, bəli, qanuna zidd, əgər qanundan danışdırırsa. Amma məsələ bundadır ki, bir var Azərbaycanın, yəni hansısa bir etirazı insanların özündə eləyəcəksə, bir də var ki, o etirazlardan bəhrələnib o etiraza maya buraxanlar. necə hər yerdə olan kimi, nə bilim, nə inqilabları, nə inqilabları. Söhbət bundan gedir ki, Azərbaycanda da mən nə bilim Sorosdur, nə bilim nədir, bunların özlərinin apardığı o təşkilatlar, tək Azərbaycan öyle qardaş Türkiyəni darmadağın elədi xarici təşkilatlar. Və indi də mənim dediyim odur ki, bizim daxili işimiz, yəni söhbət etirazdan filandan getmir. Mənim əlimdə deyil, orada oxuduğunuz gibi əlimdə farklı bir hukuki mərkəzidir. Nədir, Milli Demokratiyamızın ne eniyib? Mən ona görə Eynullah'ın rüyasından statiya edeceğim ki, bu yüzden şeffaf koysun ortalığa ki, 2 milyon manatı ne eniyib? Amma nəyə xəşləyib?
Əslində prokurorluğun məktubundan...
Mənim əlimdə subut olmadan, əlimdə sənəd olmadan, fakt olmadan, kiməsə qarşı nəsə deyə bilmərəm.
Əslində prokurorluğun məktubundan belə aydın olur ki, 2 il ərzində, 1 il ərzində yox, 2 il ərzində 1 milyon manatdan, 1 milyon manata yaxın vəsaitdən gedir söhbət. 2 il ərzində. Sizcə... belə deyək, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərliyində işləyən şəxslər və yaxud da ki, bizim deyək ki, nazirliklərin rəhbərliyində işləyən şəxslər ildə nə qədər pul xərcləyərlər?
Mən kiminsə nə qədər pul xərcləyir haqqında məndə rəsmi məlumat yoxdur. Hansı nazirin və rəhbərliyin? Məni də maraqlandırmadı onlar. Mən ayrı şey deyirəm.
Bəs necə olur ki, sizi bir Amerikalının
xərcləyir? Nə qədər pul xərcləyir haqqında məlumat verə bilərəm bir il ərzində.
Amma Aqil bəy, necə olur ki, sizi vergilərinizdən...
Siz danışarsınız, onda özünüz danışaydınız. Siz həmişə vəkil rolunda iştirak edirsiniz. Qoyun, mənə zəng eləmişsiniz. Mənim dediyimi deyirsiniz, Azərbaycan nazirlər
deyirsiniz də, deyirsiniz.
O bizim qoyursan ki, sən ustana qasana aman vermirsən axı.
Deyil.
Mən ayrı söz deyirəm, siz baş Azərbaycan naziri. Qoyursun o, hökumət Azərbaycan nazirlərindən tələb eləsin. Necə indi artıq var ya, o qoysunlar sənədə ortaya ildə nə qədər maaş alıb və işləyirlər. Bunu da Azərbaycan hökumət tələb eləsin. Mənim dediyim odur ki, əgər doğrudan da elə bir hadisə varsa, o Milli Demokratiya Institutu sənədin çıxarsa, qardaş 1 milyon manat puldan 5 milyon vermişəm filan qəzifə, 5 milyon vermişəm filan yerə, 5 milyon filan QHT-yə vermişəm və həmən QHT-lərdə də bilirsiniz ki, hər bir QHT, yəni hər bir təşkilat aldığı qrandın qarşısında öhdəli götürüşü. Mən Azərbaycanın, yəni ki, filan işi narkomanə qarşı mübarizə aparacağım, yəni bilin, terror filan cinayətlərə qarşı, ya filan demokratiyanın inkişafı uğrunda, yəni söz azadlığında bir öhdəli götürürlər, sonra da necə qəzetlərə dövlət pul ayırır və biz hesabat hemen hesabat verir ki, verir ki, nəyə bu pulu nəyə xərcləmişik. Bu qoysun burada hemen onu qoysun ortalığa və həmin da sözü kəsilsin də söhbət Milli Demokratiyadan getmir tezir. Qoysun ortalığa ki, qardaşım, siz şər atırsın mənə. Mən 1 milyon olsun. Pul almışı götürmüşəm. O 1 milyon da vermişəm Aqil Abbas'a 5 bin maaşı. Getsin rayonlarda mətbuatın kafinə bağlı tədbirdə getsin. Xalqla görüşsün. Ya nə bilim nə qələt eləsin. Söhbət bundan gedir axı. Mən bunu deyirəm. Siz də söylürsünüz ki, Azərbaycan nazirlərində nə qədər pul xərcləyir. Mən nazirlərin pulunu hesablayıram. İşin gizim qutarım məni. Hansısa kiminsə. Siz nə qədər pul xərcləyirsiniz? Onu da mən sizdən soruşa bilərəm mi?
Əlbəttə soruşa bilərsiniz. Əlbəttə soruşa bilərsiniz, təklikdə deyərəm. Aqil bəy, amma maraqlıdır ki...
Mən heç təklikdə yox, mətbuat vasitəsilə də deyə bilərəm ki, ildə nə qədər pul alam və nə qədər xərcləyirəm. Və nəyim də var.
Çünki deputatsız bunu deməyə borçlusunuz. Qanun belə...
Yox, deyirəm, yəni ki, mən bunu bundan da çəkinmərəm axı ki, mənə deyərlər ki, pulu neynəmişsin. Bir belə qazanmışam.
Amma Aqil bəy, maraqlı
məqam... Söhbət ondan gedir ki, siz elə danışsınız, güya ki, heç bir Liviya boşluğundan olub, eləmi? Çili, nədir? Suriya boşluğundan olub. Xalq hərəkatı idi Liviyada. Kızım.
Xalq yoxdur Liviyada.
Xalq hərəkatı yoxdur Liviyada kızım. Suriyada da yoxdur. Xalq hərəkatı var. Xalq hərəkatına plamoyotları, samolotları, detalotlar verirlər. Bardan alıb xalq hərəkatı.
Aha.
Uzaqbaşı silah da avtomat tapa bilər də əlinə. Oradan buradan oğruf, qaçaq malla tapa bilər də raketlər tapa bilməz ki. Və nələr o. O dağıldı. İndi Liviya düzəldi mi? Söhbət Liviyada mən Qəddafiyə ya kiməsə hansısa bir kərtənkəli haqq qazandırmaq istəmirəm bəşər əsəd kimi. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, xarici ölkələrin həmişə müəyyən maraqları var. Həmişə müəyyən maraqların qarşısında da ölkədə nəsə eləmək istəyirlər. Çaxnaşma salıb ondan özləri üçün istifadə eləmək istəyirlər. Pul buraxırlar, neynirlər. İndi talışı sədə buraxırlar. Talışdanın səsi şeydə, nədir? Şada. Eləmi? Ermənilər buraxır onu. Azərbaycana tərbə vurmaq üçün ancaq xarici ölkə mi buraxır? Düzdür mü? ya Azərbaycandansa qəzetlər nəşr olunur. Mən bu söhbət bundan gedir və mən bu sözündə də haqlıyam ki, bu belə işlə, mənim uşağımı deyir, mən deyirəmsə, mənim uşağımı, uşağımı da mənim əkəniyə verə bilər. Özdə belə hadisələrdə görürsünüz bütün.
Bəs məhkəmə sizin nəzarətinizdə olanda, onda necə eləsin uşaq?
Məhkəmə bizim nəzarətimizdə olandı, onda Avropa məhkəməsi var. Necə ki, verirlər Azərbaycanı cərmələtdirirlər, ondan nələr olur, buyurun, insan haqları məhkəmələri var. Və Azərbaycan ilə təkcə son ilə nə qədər adama görə cərmə eləyiblər. Yəni, ümumiyyətcə deyirəm ki, bu hadisələrlə bağlı, deməli Azərbaycandakı hamısı süd... Dən çıxıb o qaçıb, süddən çıxmış qaçıb kimidir Azərbaycana kənardan müdaxilə eləyənlər. Amma kim ki, ürəklə müdaxilə eləyir, filanla eləyir, şəffaf ona kim nə deyə bilər? Və bir də bayaq dediyiniz kimi, Azərbaycanda Elman Məmmədov da demir ki, səfirliklər, səfirlik başqa bir şeydir. Hansısa o beynəlxalq təşkilatlar başqa bir şeydir.
Amma doğrusu mənə aydın olmadı ki, o müdaxilə deyəndə, yəni qeyri-qanuni müdaxilə deyəndə siz nə nəzərdə tutursunuz? Çünki nə Suriyada, nə Liviyada baş verən hadisələr burada indi baş verməyib, amma amma hətta mən də xatırlayıram, sualımı tamamlayım, özür istəyirəm. Amma hətta mən də xatırlayıram 89, 90, 91-ci illəri və o zaman yəqin ki, Sovet İmperiyasında da deyirdilər ki, xalq deyil, bu xaricdən qızışdırılır və Qarabağ müharibəsi üçün xalq qüvvələri ordu da yaradırdı, silah da tapırdı. Eləmi? Var idi mi?
Yaradan tapırdı
şey?
Silahıdır.
Rəhim Qazivin məhkəmələrinə baxın, orada deyirlər, ardan aldırdılar silahı.
Bizim həmən silahları Rusiya. Mən o müharibənin içində olmuşam, Meyvan müəllim də bilir, orada oturub. Özə məndən də göz. Həmən silahları Rus əskərlərindən alırdılar, Şervaqdan alırdılar və gedib Gürcüstandan alıb gətirirdilər. Qaçaqmanla alıb, dedim də.
Yəni xalq ala bilir də.
Avtomat alırdılar və tank almırdılar ki.
Xalq ala bilir deməli.
Bəli.
Deməli, xalq ala bilir.
Deyirəm, avtomat ala bilər də, da raket ala bilmir ki, avtomat alırdı, özə nə alırdı? Dedim, onu da kim verirdi? Həmən dediyimiz qüvvələrdə, necə bir Liviya verən kimi də Şervaq verirdi də.
Aha, o zaman da xarici qüvvələr idi deyirsiniz.
Siz kimdən alırdın? Azərbaycan avtomat istehsal eləyirdi. Ki, gedə hansısa sert istehsal eləsinlər alaq, lev alaq. Sonra özü olaraq, Rus ordusu bizə də verirdi, Erməniyə də verirdi. Daha sonra daha yaxşısını verirdi, daha güzüsünü verirdi. Biz, öz ona pulsuz verirdi, bizə pulla satırdı. Damat maşını satıb, avtomat alıb, evin qoruyurdu. Avtomat, öz yugulisini satıb, avtomat alıb. Yana deşkatlarından qoş eləyirdi.
Mehman Bey, Agil Bey, sadaladı o təhlükələri ki, o görür xarici təşkilatlardan ölkəyə müdaxilə etməkdən. O deyir ki, sübutum yoxdur, amma o təhlükələri sadalayır. Görürsünüzmü o təhlükələri, Mehman Bey, ölkədə?
Bizim Agir müəllim orada bir misal gətirdi Türkiyə ilə bağlı ki, Türkiyəni nə günə qoydular beynəlxalq təşkilatlar. Mən sadəcə biraz tarixə getmək istərdim ki, Türkiyə 10 il bundan qabaq demək var ki, dövlət olaraq default vəziyyətinə gəlib çatmışdı. Default vəziyyətində. Yəni, Türkiyə siyasi elitası, Türkiyənin yüksək biznes dairələri Türkiyəni hansı günə gətirib çıxarmışdılarsa, biz bilirik o artıq lira eş nə idi? Nol dərəcəsinə gəlib çatmışdı. Yəni, iflic bir vəziyyətdə olan dövlət və Erdoğan gəlir hökumətə. Nə baş verdi? Türkiyə üçün Marshall planı tərtib olundu. 25 milyard dollar vəsait beynəlxalq valyuta fondu verdi. Puanı qoydular qabağına və deyirlər, buna uyğun hərəkət eləyin, dəstəyi də alacaqsınız və bu bataqdan çıxacaqsınız. Və biz görürük ki, 10 il ərzində Türkiyədə hardan hara gəldi çıxdı. Beynəlxalq qurumların, beynəlxalq aləmin, dövlətlərin əməkdaşlığı əsasında Türkiyə görün, hansı qüdrətli bir dövlətə çevirir bir regionda. Söhbət bundan gedir. Onlar da Azərbaycandan bunu istəyirlər. Hətta Brightsa gəlib bunu dedi. Morningstar bunu deyir. Elə hamısı deyir, biz yox deyirik, yox, biz özümüz yolumuz var, biz harasa gedirik. Hara gedirik? Hara gedirik? Problem var, ciddi problem var. Və bir gün o gənclərin meydana çıxmağı, nə bilim, Qəbələdə ya da ki, Neftçalada deməli, yerli icmaların müəyyən dərəcədə etirazların bildirilməsi, İsmayılda baş verənlər bunu nə xarici dövlətlər mi gəldi elədi? Axı bunu prezident də çıxış elədi, dedi ki, problem var da daxildə. Bəs niyə bu gün məsələni qoyub parlamentdə icra hökumətlərin yanında, nə bilim, ictimai şuraların yaradılması? Çünki xalqdan uzaq düşüblər. Problemlər var. Bu problemlər həll olmadı və bu problemləri gedib indiyada axtarmaq, Soros da axtarmaq o deməkdir ki, biz nəyisə görmək istəmirik və açın səmimi deyirik. Bunu olmaz eləmək. Mən hesab edirəm ki, birinci növbədə bunu təhlil eləmək və ortalığa qoymaq lazımdır. Və bizim bir hakimiyyət bundan qaçır. Bu söhbətlərdən qaçır. Əli Həsənov keçən illəri iyul ayında, iyulun 2-sində ictimai təşkilatlarla görüş keçirdilər. Cavoqa başlayırdılar. Nə bilim, 87 dənə təklif verirdi. Sentyabr ayında davam olunmalı idi. Bugün artıq 9 aydır keçib, nə cavoq var, nə bir şey. Yaxşı, bu siyasi partiyalarla danışmırsınız. Bəs cəmiyyətlə niyə danışmırsınız? Bu nə deməkdir? Və o birisi NGO-ya gəlib danışırsa, Soros danışırsa, yardımçı olursa, siz niyə onda belə pis baxırsınız bu məsələlərə? Yəni, həqiqətən də problem var. Ona görə Agil müəllim məni qoy alsır, məncə mənlə razılaşar. Özü də ikimiz də mediadanıq, bilirik mediadakı durum da nədir.
Razılaşırsınız, Agil bəy.
Birinci, mübahisə edir, Türkiyə ilə bağlı mübahisə eləməyə hazıram İmam müəllim, gedib öz yəni, ofisində mübahisə elə bilərəm. Türkiyə Erdoğan'ın əleyhinə danışmıram. Türkiyə Erdoğan hakimiyyəti gəlməmişdən qabaq sıfırla terrorudur. İndi terror Türkiyənə barmağına doluyub və axırda Özalanla bir stol arxasında oturdular. Bunu axı kimlər eləyir? İkinci, Türkiyənin xarici borcu 2003-də nə qədər idi? Statistikanı gözəl bilir Meyman müəllim. Və bugün nə qədərdir? Və Türkiyənin içində baş verən hadisələrdən, qardaşım, Türkiyə indi insanlar Türkiyə əvvəl də normal yaşayırdı. İnsanlar, bəli, Türkiyə krizə düşmədi, bunu mən alqışlayıram. Yəni, Avropada gedən krizə düşmədi. Türkiyədə iqtisadi inkişaflar var, falan var. Mən ölkənin siyasi tərəfini, o biri tərəfini nəzərdə tuturam. Heç yeməkmə tərəfini nəzərdə tutmuram. İnsan ac da qala bilər, amma dövlət Türkiyə SDR-nin yolunu gedir. Bunu Mehman müəllim çox gözəl bilir axı. Çox az qalıbdır Türkiyə SDR-nin yolu ilə gedir. Türkiyə artıq, Türk dövlət artıq ölkəni idarə edə bilmir. Ölkəni bunu gələrəm ofisində mübahisə eləyərik, yəni mübahisə bu söhbət eləyərik və onu mətbuata çıxardır. O da mən də, yəni deyilən şeyi mətbuata çıxarda bilərik.
Yəni, hər halda mövzumuz
Türkiyədir. Bu söhbət onun mövzu olmadığına görə oradan yayınıram. Amma heç ölkədə hər hansı bir problemin olmadığını, ölkədə problemlər də var, ölkədə işsizlik də var, bunu kim dana bilər? Ölkədə hansı harın məmur var və həmin məmurun ucubatından müəyyən hadisələr ortaya çıxır. Bunu heç kim damır və demir və bunu dövlət başçısı da deyir ki, belə hallar var və ona qarşı da mübarizə aparılmalıdır. Qaldı diyaloq məsələsində bu məsələyə mən qarışa bilmərəm ki, yəni nə qardaram, nə müxalifətdən sözümdə, müstəqil adam kimi istəyərəm ki, bu diyaloga geçsinlər, bir-birini bir yerdə otursunlar. Mən görmüşəm dəfələrlə ölü yerində öpüşürlər. Yas yerində öpüşürlər. Hıqlıqlarını mühazir bilmə. Toyda da bir yerdə oynayırlar. Belə ictimaiyyətdə də bir yerdə öpüşsünlər, oynasınlar. Burada bir şey görmürəm ki, niyə elə yasda, xeyirdə və şəhərdə bunlar veyriman olmalıdır.
Aqil bəy, doğrusu bayaq sual vermək istəyirdim. Biraz hirsləndirdi sizi sualım, amma yəni mən...
Yox, kızım, hirsləndirmədi. Siz bəzən... Mən
yenə cəhd edeyim sualımı vermək.
Dəfələr, neştirin.
Aha. Yəni, əslində... Qanunlar tələb edir ki, Azərbaycanda vəzifəli şəxslər gəlirlərini bəyan eləsinlər. Amma prokurorluq heç vaxt onlardan bunu tələb eləmir. Heç siz də deputat kimi tələb eləmirsiniz. Və hüquq mühafizə orqanları görməli olduğu işi görməyiblər indiyə kimi. Yəni, bu məmurlardan gəlir bəyannaməsi tələb eləməyiblər. Amma Amerika vətəndaşından, yəni onlara qarşı heç bir öhdəliyi olmayan Amerika vətəndaşından xərclərini bəyan eləmək tələb eləyirlər. Qəribə gəlmir sizə heç nə burada?
İndi mən də deyim, əvvəla parlamentə bu söhbətlər qaldırılıbdır və yəqin ki, tezliklə dövlət məmurları, yəni üstə vəzifəli məmurlar öz deklarasiyasını, öz xərclərini ortaya qoyacaqlar. Dövlət
parlament artıq
bunu
qəbul eləyib o qanunu, Aqil bəy, yəni, 2004-cü ildə.
Yox, tələbi deyirəm ki, tələb eləyəcəklər və ortaya da qoyulacaq.
Amma bu il, bu il bir neçə ay əvvəl belə bir qanun layihəsi var idi, cinayət məsuliyyətinə ehtiva edirdi kənar bizneslə məşğul olanlar üçün. Ondan imtina elədilər deputatlar. Həmin qanun layihəsi keçmədi. İlyas İsmayılov təklif eləmişdi.
Mövzuya keçməyək. Deputatlar nədən imtina elədilər? Mən başqa bir şey deyirəm. Amerika vətəndaşı heç kim işin şeffaf olan bir tek. Ben gelip Amerika'da bir teşkilat açarım ve tahminen azıbıdın hükümet de bana 10 milyon pul verir. Koy orada istediğim bak götürebilirsen ve ben Amerika'da hansa bir bu Amerika hükümetine de malumat vermiyorum, ben bu pulu neyirem götürürüm banktan ve başlayıram kaçtırmaya. Amerika hükümetine diye demez kardeş, pulu neye kaçtırsın sen burada? Yani ki soruşlar da öyle mi kızım?
Şahsi onunla... hesabına gelen pulları?
Teşkilat ham gayri yaratmışam ya Azerbaycan'ın Amerika'da nece milli demokratisi, ben de gayri milli bir demokratiniz takmışam Amerika'da. Adı gayri milli demokratiniz.
Ama burada söhbət Alex Grigoriev'sin şəxsi hesabından gedirdi.
Kızım Alex Grigoriev'sin şəxsi hesabına, ben de mətbuatdan okudum derim. Ben oyun üstün şeyini bilmirəm, strukturunu. Mətbuatdan okuduğumda deyirəm ki, hemen pullar gelir onun hesabına, onun adına. Ve o puldan götürür. Özü de demiş ki, o puldan o hesap onun adına gelir ve o puldan hükümetin işi için. Yani Milli Demokrat İnstitut'un özü için haşlenir. Bu özü de öyle bir məlumat vermişti. Yani gidip özüne maşını alma olsun, götürmür, plan alma olsun, götürmür. Demokrat İnstitut'un işçilerinin maaşı oradan verilir, onun adına gelir hesaptan verilir. Ne bileyim, harçlar onun adına gelir hesaptan verilir. O da böyle demişti. Onun şahsi hesabına gelip götürüp sahneye gittiğinden gitmir abi. Onun özünün verdiği hesabatta böyle daha hızlı. Verdiği məlumatta daha doğru.
Buyurun Mehman Bey.
Agir Bey, ben demeli baktım, hesabladım da orada summa təxminən 1 milyon
1 milyon
təxminən 100 min dolar vardı. Manata çevirdim. İlə çıxdı 270 min manat. Bunun bir hissəsi də onun maaşı, arenda, ev arendası, nə bilim tədbirlərin keçirilməsi üçün verir və s. işçilərin maaşı və s. s. Orada qala bilərdi bir ilə qeyri-hökumət təşkilatları üçün ya da ki o qruplar üçün təxminən 150-170 min. Əgər bu 170 minə bu inqilab ilə bilməm nəsə eləyir Azərbaycanda, onda nə vay bu Azərbaycan hökumətinə.
Bir sual da var.
Heydər Əliyev fondu. Rusiyada, Amerikada, nə bilim Latin Amerikasında, nə bilim hansı ölkələrdə pullar xərclənir. Və sonda onu soruşa bilərlər ki, bu pulları hara xərcləyirsiniz? Bu pullar hardan gəlir? Heç olmasa NGO-nun pulunu bilirik ki, hardan gəlir. Orada şəffafdır. Bəs bu pullar hardan gəlir? Bu vəsaitlər hardan, milyonlarla vəsaitlər hardandır? Biz vətəndaş olaraq, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, biz bilirikmi bu pullar hardandır? Siz bilirsinizmi? Deputat olaraq.
Hansı pullardan getirir?
Heydər Əliyev fondunun pulları.
Heydər Əliyev fonduna ianələr verilir.
Vəsaitlər hardandır? Siz bilirsinizmi?
Mən onun xahiş edirəm Heydər Əliyev fondununa bağlı, həmin fondun icraçılarına deyəsiniz.
Yox, mən onu deyim, o məsələ qaldırılır və hər fondlar şəffafdır. Amerikada da o sual verilmişdi vaxtilə. Biz baxdıq MBC şirkəti bu sual vermişdi. Bu suala cavab verilmədi. Və verilməyəcək. Heydər Əliyev
fonduna ianələr.
Azərbaycan o demək deyil ki, Heydər Əliyev fondu Amerikada bağlanmalıdır, Moskvada bağlanmalıdır və s.
Şəffaf bir şey tapırlarsa.
O başqa, yəni bu cür məsələləri bu formaya gətirib çıxartmaq, bunu çevirmək, yansı bir siyasi don qeydirmək və s. hesab edirəm ki, düzgün deyil axı.
Amma deməli, hər kəs götürsün hesabatını qoysun şəffaf ordu. Mən Milli Demokrat İnstitutu adına.
Elə nə oldu? Ancaq Turan İnformasiya Agentliyi şəffaf olmalıdır. Qalan kütlə informasiya vasitələri şəffaf olmamalıdır.
Başa düşürəm. Mən şəffafam, siz də şəffafsınız.
Yox axı, bizə kütlə informasiya vasitələri Azərbaycanda şəffaf. Varmı? Axı siz bilirsiniz ki, hamısı pul var, konvertlərdə pul var paylanır.
Amma təsəvvür eləyin.
Mənim konvertdə.
Məndən də yaxşı bilirsiniz axı.
Aqil bəy,
mən boynuma qoysan ki, yaxşı bilirəm.
Yaxşı, mövzu bu deyil. Mövzudan yayınmayaq Aqil bəy. Təsəvvür eləyin ki, bir nəfər prezidentin qızlarından soruşur. Britaniya qəzetləri yazır ki, prezidentin qızları 300 min funt sterlingə şərab sifariş veriblər restoranda. Bizim prezidentin qızları İngiltərədə. Biri onlardan soruşsa ki, sən bu pulu hardan almışsan, niyə xərcləyirsən bu pulu, sən burada İngiltərədə təxribat törətmək istəyirsən və s. Bu suallar sizcə nəyə cəb verilmir?
Britaniya mətbuatının yazdığı Quran ayəsi deyil. Orada da...
Bəs necə olur? Eynullah Fətullayevə inanırsınız.
Mən də Sabah Ədalət qəzetində, yəni təsdiqində yaza bilərəm ki, siz sıraya günü axşam dostlarınızla 100 manatı yeyib içmisiniz. Və orada ya Fransadan şampan alıb gətirmişsiniz, ya konyak alıb gətirmişsiniz. Qiymətdə o 50 illik bu dışqası olan ya 200 illik qiyməti də bu qədərdir. Bunu mən də yaza bilərəm. Siz de deyirsiniz ki, yok, böyle bir şey yok. Deyeceğim ki, yok eləmişsiniz. Yani bu mətbuatın yazdığının mətbuatın dediyini, mətbuatın bizə qarşı münasibətlərini də dünya mətbuatının Azərbaycana qarşı münasibətini də bilirik. Niyə dünya mətbuatı heç vaxt Azərbaycanın dərdi ilə, problemi ilə heç vaxt maraqlanmaz, amma həmişə bizim haqqımızda nəsə yazmağa, nəsə deməyə, ay getdilər və bizim mətbuat da onlarla bir yerdə getdilər İngiltərədə satın aldılar filan senatoru. Ermənistan bütün dünyada satın
və yaxud Dubayda mülklər aldılar.
Yox, və yaxud İngiltərədə mənim əlimdə sənəd yoxdur. Siz məni ayrı.
Amma misal üçün Çex Respublikasındakı mülklərlə bağlı sənəd var idi.
Milli demokratiyanın üstündən sonra da başlayıb gedibsiniz kimsə Dubayda mülk alıbdı. Məni də hətta belə bir iddiamla da bunu siz bilməlisiniz. Niyə bilməliyəm mən birincisi? İkinci
yəni bilməyə maraqlısınızsa soruşmalacaqdınız.
Mən inanmıram da, salam qızım. Bunlar şəhərdir. Britaniyanın da başqasında, obrisində şəhərdir.
Siz belə hesab edin. Amma sənədlər var axı ortalıqda.
Ay qızım, mən görməmişim o sənədi, sənəddə bilmirəm nədir.
Təkzibdə yoxdur axı ortalıqda.
Ay qızım, siz buradan başlayırsınızdır. Siz başlayıb başqa yerdən. Başlamışsınız, gedirsiniz 50 yerdən mənə suallar yağdırırsınız. Və mən də sizin qarşınızda hesabat verməliyəm. Amma mövzudan danışsa, o mövzudan danışsa.
Amma Aqil bəy, məsələ bundadır ki...
Milli siz danışırdı, mənə sual ediniz, mən deyirəm milli demokratiyanın üstü buyursun əldəki sənədi qoysun oraya, Eynullah sədili və Eynullahlı versin məhkəməyə də. Siz buradan başlayırsınız, sonra başlayıb gedirsiniz ki, filan yerdə kimsə şampan içibdi, filan yerdə kimsə səhər çörək yiyəndə bir belə hesab veribdi. Onun mənə nə dəxli var və sizin mövzunuzda nə dəxli var axı bunun?
Yə, mənə maraqlıdır.
Buyurun, buradan bağlı ayrıca bir tədbir keçirdin, gəlin önünüzə də çıxış eləyin. Yoxsa bütün Azərbaycanda nə vardı? Azərbaycan haqqında Amerikada harda hansı kərtənkələ nə yazıb onun hamısına mən cavabı verməliyəm.
Yox, sadəcə maraqlıdır. Bəlkə siz hesabat soruşmusunuz bu məmurlardan.
Siz radios kimi sizin öz marağınız var. Öz marağınızın qarşısında mənim də maraqlarım var. Siz öz marağınızın məni zorla mənim eritmək istəyir.
Mən elə bilirdim siz seçicilərinizin maraqlarını təmsil edirsiniz.
Buyurun, mən seçim marağını çox gözəl güdürəm qızım. Buyurun, seçicilərimlə zəng eləyin, soruşun və seçicilərimlə gedin görün. Azərbaycanda məndən çox seçici ilə görüşən heç kəs yoxdur.
Seçici var telefon xəttində.
Bölgələrdə, kətlərdə seçicilərin marağında güdürəm və həmin seçicilərin də onu deyə bilər. İndi gəldi mənim deputat olma məsələmə.
Telefon xəttində seçici var, amma bilmirəm kimin seçicisidir.
Buyursun da. Sizin tərəfin olacaq da. Çünki sizə zəng eləyənlər həmişə Azərbaycanı sevməyən adamlardılar. Siz sevən adam sizə zəng eləmir. Gəlirəm sizə orada otururam. Buyurun.
İndi xəttə qoşulan dinləyici özü deyər Azərbaycanı sevir ya sevmir.
Buyurun. Sizə müraciət eləyənlə bilirəm də niyə müraciət eləyirəm.
Buyurun, eşidirik sizə.
Mən jurnalistəm. Mən
imkan verərdim. Salamlayıram qonaqları da, Xəzərəm, salamlayıram sizi.
Çox sağ olun, özünüzü təqdim eləyin.
Dilinizə qurban olum, dilinizə qurban olum. Çox gözəl. Aqil müəllim,
özünüzü təqdim eləyin, zəhmət olmasa.
Necə?
Özünüzü
adım Şahkərəmdir, Şahkərəm.
Hansı dairədə yaşayırsınız, onda deyin.
Mən ki, Nərmanov dairəsidir, tanımıram, heç Adil Əliyevdir, tanımıram deputatımı. Heç görməmişəm, tanımıram.
Aha.
Tamam.
Aha. Aqil Abbas da telefon xəttində, o deyir ki...
Bilirəm, bilirəm. Aqil Abbası mən çoxdan tanıyıram.
Aha.
Aqil müəllim. Mən 88-ci ildən sizin fəaliyyətinizlə azdan paradan məlumatım var. Mən zərrə qədər daha sizin səmiyyətinizə inanmadım, tamamilə inanmadım mən sizin səmiyyətinizə. Siz deputatsınız, sizin əlinizdə böyük səlahiyyətlər var. Bu günləri Amerikanın Milli Demokratiyanın üstünün siz xərclədiyi pulu tələ bilirsiniz ki, hara xərcləmsən, nə inəmsən. Bu düz deyə mən suallarımı əksəyir, mən biraz gec xərcəxanım söz verdi. Suallarıma ehtiyatını da verdi sizə. Amma heç buna səmimi cavab vermədir. Siz bir deputat kimi nə vaxt bu maraqlanmışsınız ki, ay prezident, ay ölkə rəhbəri də 93-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə onda xalq qarşısında bəyan elədi ki, ölkədə nə baş verir, bunun üçün prezident cavab etdi. Yaxşı, bu 20 ildə bu ölkənin başına bu boyda müsibətlər açılıb, bu millətə bu boyda divanlar tutulub, ölkə talan olub, talan olub. Bunun üçün kimdir günahkar? Bir kərəm, siz bir deputat kimi. Nə bax bu məsələn, Gülər Əhməd onun törətdiyi hoqqa. Açıq aşkar bu adam bu ki, ölkədə maşkenlikli, ölkədə deputatlığın necə ki, hansı formada seçilməyi, gedməyi, hamısı göz qabağındadır. Necə açıq aşkar deyir ki, bu pulu aparam, Avropa Şurasını verirəm. Açıq aşkar olaraq, Mehdiyevin adı hallanır, prezidentin adı hallanır. Bunları nə var bir kəlam qaldırmışsınız bir dəftə?
Əvvəla bir əvvəla
mən mən bir qeyd etməliyəm. Gülər Əhmədovanın günahı hələ məhkəmə ilə sübut olunmayıb. Onu da qeyd edək. Təqsirsizlik prezumpsiyası nəzərə alınmalıdır. Aqil bəy buyurun.
Birincisi dostum bu 20 ildə Azərbaycanın dəyərsəsi Azərbaycanda yaşansa Azərbaycanın iqtisadi göstəricilərinə bax, inkişafına bax, ölkədə gedən iqtisadi inkişafı gör, bax, islahatlara bax, filana bax. Azərbaycanı talan oldu, dağıldı. Azərbaycan dağılmıyor. 20 ildə Azərbaycan yığılır. Hələ Azərbaycan toparlanır. Və Azərbaycan 1 milyon, təxminən 1 milyon deyir, 1 milyon yaxın qaçqının qaçqına olan təkilən xərcləri nəzərə al, onlara verilən donmuş əmək haqqları nəzərə al, onlara tikilən şəhərlər tikilir. Artıq 200 min, 300 min qaçqına yeni evlərlə, mənzillərlə təmin olunurlar ki, və bunların hər bir nə qədər xərcləri, dövlətin nə qədər problemləri var, bu problemləri həll eləməklə məşğuldur və hansısa da kimsə də kimsə adından nəsə istifadə eləməyi çox yaxşı dedi Hədiyə xanım. Hələ insanın cinayət məhkəmənin hökmündən sonraki nəsə cinayətkar dələduz və yox demək olar. Hələ məhkəmə gedir, yəni istintaq gedir. Yəni bu mənə soruşmuyor. Deputat əgər sizin dediğiniz kimi olsaydı, rüşvətdən deputat olsaydı, əgər o məntiqə çökənsə, ya mən adam deputat olardı da biz bir elə pul verirdik. Niyə deputat olardı?
Əslində elan olunmuşdu deputatlığı o həmin adam. Mərkəzi seçki komissiyası
niyə
tərəfindən.
Niyə ləğv olundu?
Çünki
məlum oldu saxtakarlıq var, ləğv olundu.
Çünki saxtakarlığı sübut edən sənədləri toplaya bilmişdilər.
Saxlayardılar da, indi gələr çıxar deputat söhbətidir. Mən də dedim ki, o da deyir Adil Əliyevi mən görməmişəm. Mən ona inanmıram. Adil Əliyev orada həmin ərazidə biz olmuşuq və görmüşük, tez-tez seçicilərlə görüşürüz yerində. Həm də Adil Əliyevin orada bütün deputatların olduğu kimi ofisi var. Orada vəkilləri oturur, orada köməkçiləri oturur. Və hər bir kəs gedib orada sözünü deyə bilər. Adil Əliyev 44 min adamın evinə getməli deyil ki, 44 min seçicisi var. Adil Əliyevin hər hansısa bir deputatın. Hamısının bir-bir gedib qapısını döyməyə Adil Əliyevin ömrü çatmaz. Yaxud da başqa bir deputatın ömrü çatmaz.
Siz də getməmişsiniz seçicilərinizin evlərinə.
Mətbuatda elan olunur və ofislər var, oturduğu yer var. Bu işinlər getsinlər.
Hər halda mövzu bu deyil, amma Mehman Bey...
Amma gözü yenə fırlanıb gəldi orada qızım. Yenə mövzu qalıb o tərəfdə. Gəldi çıxıb deputat belə getdi, filan kəs belə getdi. Ölkədə filan getdi, niyə soruşmursunuz? Soruşur, niyə soruşmur?
Mehman Bey buyurun.
Aqil mənim, yəni biz indi qaydaq yenə təzədən NDI-yə.
Mehman mənim gələrəm, mən sizin
NDI-yə oturaram. Yox, NDI-yə qayıdırıq. NDI məsələsinə qayıdırıq da. Yəni axı necə olmalı idi? Yəni NDI məsələsi qalxması məsələsi necə olmalı idi? Birinci növbədə əgər orada kimsə nəsə pul var xərcləyibsə və hansı deyək ki, vergilər nazirliyinmi, məsələn deyək ki, milli mərkəzi bankın tərkibində olan maliyyə monitorinq xidməti və s. bu məsələni dəvət eləyib araşdırmaq, bu pul hardandır, bu pul hara gedir, NDI ilə münasibət qurmaq və sualları qoymaq, ona cavab almaq, araşdırmaq və s. və sonra da yekun olaraq bunu mətbuata lazımsa çıxartmaq və s. Bizdə isə hər şey əksinə gedir. Mətbuata hardasa çıxır, sonra bilinir ki, Beynəlxalq Bankdan sızılıb, sonra kimsə kiməsə deyib, sonra dövlət səviyyəsində çıxıb danışırlar, heç bir yox bir şey arada və s. Yəni, partizan metodları ilə bu nə deməkdir ümumiyyətlə?
Yox, mən gələ deyəsim, Neyman mənim.
Yox, razı məndən necə olmalı idi da? Yəni, gəlib birini bir yoxlama olmalı idi, dəqiqləşdirilməlidir, subata yetirilməlidir ki, bu arası gedib, düzgün istiqamətdə xərclənməyib və s. Ondan da sonra yekun olaraq bu sənədi qoyurlar, ictimaiyyətə deyirlər, vəziyyət budur. Axı, bu yoxdur ortalıqda.
Yaxşı bir Mehman müəllim, siz əvvəla 100 ilin araşdırması jurnalistisiniz. Siz də və başqaları da, başqa jurnalistlər də özlərinin deməli araşdırmaq, axtarmaq, tapmaq hüququ yoxdurmu ki, özü tapa?
Düz deyirsiniz.
Dünyada mətbuat ortaya bir şey qoyur, ondan sonra hüquq orqanları yaxud da ki,
hansısa mən sizinlə tam razıyam.
Başqa onu araşdırmağa.
Aqil müəllim. Mən bax, Kürd aşqınları ilə bağlı araşdırmalar aparmışam. Mən Zaqatalada və Balakən zonasında zəlzələ ilə bağlı aparmışam, bilirsiniz. Mən Fövqəladə Hallar Nazirinə məktublar yazıram, orqanlara məktublar yazıram, sonra gedib yerində araşdırıram, sonra nəticə olaraq çıxıram. Məsuliyyətdir bu. Mən nə tərcə durum elə belə deyim ki, falan şey belə gəldi, belə gəldi.
İndi bəlkə mən bilmirəm, bəlkə Eynullahın dərində müəyyən sənətlər olub. Bu dəqiqə
sənətlər məsələsi deyil, sənətlər Eynullahda ola bilər. Eynullah normal, Eynullah deyil o. Ancaq onu, məsələn, deyirəm, dövlət olaraq bunu əvvəl araşdırıb və araşdırmaların nəticələrini göstərmək, o yoxdur ortalıqda. Söz-söhbət var, söz-söhbətdən başqa. Mən jurnalist olaraq, memar, bir şey görmürəm. Heç bir şey görmürəm.
Araşdırmalar gedir, yəqin ortaya qoyacaq.
Mən açıq deyirəm ki, mən bilmirəm ki, o 270 min dolar manat ildə, ilə hara xərclənir, mən bilmirəm. Dövlət onu mənə demir.
Aqil bəy, mənim də araşdırmalarım var, onları da deyin də prokurorluq araşdırsın.
Yaxşı qızım. Orada... Mənə bir məhz göndərim, mən onu o, nəzarət
qarşı. Çap olunu pamsı, azadlıq.
Göndərdim, mən sizi göndərdim, göndərdim prokuraturiyyə. Sizinlə bağlı məsələdə mən...
Yusufət, mənimlə bağlı məsələdən getmir.
Bunu da bilirsiniz, mətbuatda da demişəm, o müəyyən o şəhər, böhtan filan qanunsuz əməllərlə bağlı. O cümlədən sizinlə bağlı olan məsələdə də mən bir həmkar kimi sizin tərəfinizi sağlamışam. Mənim üçün çünki haqqı
Aqil bəy, söhbət məndən getmir. Söhbət dövlət məmurlarını vəzifə tuta offşor zonalarda şirkət açması barədə araşdırmalardan gedir. Söhbət öz qohumlarına kontraktlar verən məmurlardan gedir.
Qızım, mən o sualların cavab vermək üçün buyurun gələrəm, orada oturalım deyirəm. Mən bu telefonda, qulağımda da telefon, sizin bütün suallarınıza cavab verməyə mənim gücüm də çatmaz.
Onda siz söz verirsiniz də, yəni ki, prokurorluqdan tələb eləyəcəksiniz ki, bu məsələni də araşdırsın.
Mən bir şey deyim, mənim prokurorluğa müraciət eləmək üçün sizin mənə məktubunuz olmalı ki, mən o məktubun əsasında prokurorluq.
Mən məktubu yazaram sizə, sağ.
Buyur qızım, buyur.
Və dinləyicilərimiz yazırlar. Salam, Elman Məmmədov kimlərə bir dur deyən olmasın. İnsanların hüququ tapdalanırsa Elman Məmmədov, Aqil Abbas nə vaxt durub xalqın haqqını müdafiə edib? Qərb Avropa atəti deyir, bizim işimizə qarışmasın. Niyə rüşvət kimi kürünü xarici ölkələrə yedirdirlər? Xarici müğənnilər pul qazanmaq üçün qaçır Azərbaycana. Xalq özü isə yaşamır, sürünür. Dağlı qızı imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır, Ceyhun imzalı dinləyici. Niyə Aqil Abbasın iqtidarı, hakimiyyəti xalqına yiyə çıxmır ki, xalq xarici institutlara üst tutur və hökumətdən küsür. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, ey Aqil bəy, bilsəydik siz deputat olub millətin yanında olmayacaqsınız, elə SSR-də qalardıq. Yoldaşımın mənə yolladığı pul ancaq kommunal xərclərə çatır. Əynimə normal paltar da ala bilmirəm. Onun bunun paltarını geyirəm. Toylarda da üzüm gülmür.
Hanım, çünki... hanım, mən sizə 500-dən elə məktub ədalət qızını gəlir. Mən də sabah zəngəliyim, vaxtınızı verir. Mən də o məktublarda mən də sizə oxuyum. İndi bütün bu məktubların hamısına mən cavab mı verməliyəm?
İstəyirsiniz bir neçəsini oxuyam, ümumiləşdirib cavab verin.
Yoldaşım deyir, Allah kömək olsun, gedib haradasa işləyir, xaricdə işləyir və ona nəsə ya pul göndərir, mən onu da analiz eləməliyəm yani ki, nə qədər göndərim. Yoldaşı biraz çox göndərsin, və salım, o da problem
Amma siz dediniz ki, ölkə çiçəklənir, yəqin dinləyici ona cavab olaraq yazır.
Qızım, dedim ölkədə problemlər var, siz birdən-birə 20 ilin ölkəsindən Amerika istəyirsiniz, yoxsa Fransa istəyirsiniz. Bu özə müharibə şəraitində silaha pul vermək, biz dövlət hərbi büdcə nə qədər pul ayırması və bundan başqa dedim və ya qaçqınına, köçkününə, planına sahib çıxması qaldı kürü diplomatiyası. Mənim əlimdə imkan oldu. Dövlət biraz mənə pul versə, mənim məsələsini həll eləyərəm mən. Dağlıq Qarabağ məsələsini həll eləyərəm. Çünki dünyada bütün təşkilatlar, Amerikasından bunu hamısı pula işləyən
təşkilatlar. Nə qədər pul lazımdır, Aqil bəy?
Bəli.
Nə qədər pul lazımdır?
Pul indi bu dəqiqə oturub hesablaya bilmərəm, amma mən o vaxt bir söz demişdim ki, Rəyim də deyirəm, niyə indi çönürlər Azərbaycana qarşı? Gəlib Azərbaycanı görürlər, burada insanlığı görürlər, gəlib burada mehriban, yer gəlirlər burada, müğənnilər bura pul qazanmağa gəlir. Bizim müğənnilər xaricə gedəndə pul xərcləməyə gedirlər. Hamı pul qazanmaq istəyirlər. Hər kəs pul qazanmaq istəyirlər. O müğənni də gəlib burada pul qazanır. Bizimki də gedir orada pul qazanır. Bu müğənni çöktür, haradan hara gəlir. Müğənnilər qaçıb burada pul. Gəlirlər Azərbaycanı görürlər, vəziyyəti görürlər, inkişaf görürlər, Bakını görürlər, rayonları görürlər, bölgələri görürlər.
Hamısına inkişaf edir, deyirsiniz.
Münasibətləri də dəyişməyə başlayır. Bizi bəhşi kimi təqdim edirlər. Bizi nə kimi? Çünki bizim bizim imkanlarımız, təbliğat imkanlarımız çox zəif idi, çox bərbat vəziyyətdə idi. Və indi bizim diasporlarımız, bizim nə bilim təşkilatlarımız, xaricdə işləyən təşkilatlarımız, xaricdə təhsil alan bir fəal gənclərimiz, bunlar müxtəlif tədbirlər həyata keçirməklə, mətbuatda çıxış eləməklə planla və təbii ki, orada pul da xərcləyirlər və ya xərcləsinlər də Allah ilə pul yetsin. Bunlar da orada qəzet aça bilsinlər, film çəkə bilsinlər, gecə keçirə bilsinlər.
Yeri gəlmişkən, indi həbsdə olan gənclərdən ikisi xaricdə təhsil alıb. Rəşadət Axundov və Rəşad Həsənov.
Bəli.
Və elə o siz dediyiniz yaxşı gənclərdəndir.
Allah qapılarını açsın, bilmirəm onları nidatçıları deyirsizlər.
Bəli, bəli.
Onlardan da nə bilim, indi onu hüquq mühafizə orqanı bilər. Kimin cebindən 94 min pul çıxıb, kimin cebindən nə bilim 94 min nə çıxıb. Mən təbii ki, istəyirəm o gəncləri düzgün yönləndirsinlər. O gənclərin də etirazlarının dövlət gəncliyi, həmən o gəncliyi, o etirazçı gəncliyi, gənclik nazirliyimiz var, heç mənələ yuxarı qalmadan. Həmən etirazçı gəncliyi, çağırsın, otursun, qardaşın, dərdin nədir, sərin nədir, nə istəyir, necə diyaloq deyirlər. Onların da şükürlər, işləri doludur. Yəni, hətta mən bir zarafat deyilim, bir avtoşlar deyiləm var, tuturlar, yığırlar içəri. Mən dedim, qardaşım, bu enerjili gəncdir. Bir 07 dalıb özünün etirazını söndürür o cür etiraz. Bunlara bir yer tikin, bütün dünyada o var.
Harda dediniz bunu?
Mən bunu televiziyada.
Televiziyada dediniz.
Bəli,
bəs bu həbs olunan nidaçılar barədə də dediniz mi televiziyada?
Həbs olunan nidaçılarla bağlı tədbir olsun, gedib onu da deyəcəm. Necə sizə dediyim kimi, bir bunlarla oturmalıdır, danışılmalıdır, bilinməlidir. Bunlar enerjisini boşaltmalıdırlar. İşin əmni, mətbuatda mı, sözdə mi, tədbirlərdə mi, öz ürəklərini boşaltmalıdırlar. İnsan içində yığılanda partlaya bilər də. Görür onlar içində yığıldığı, onların həll edə bilmədikləri və görmək problemlər var. Bunlar da etirazlarını çıxıb küçədə bildirirlər və yaxud hansısa bir hərəkətlə bildirirlər. Əsəbləşib başqa bir hərəkət deyir, nə bilim, bir maşının pəncərəsini də qıra bilərlər. Mən də əsəbləşib durum maşını da pəncərəsini qıra bilərəm.
Yəni
burada nə var? İnsanın bir əsəblərinin yığılmağı bir şey var. Həmən gəncliyi dinləmək lazımdır. Oturmaq lazımdır.
İndi Aqil bəy nə deyirsiniz? ATƏT-i bağlasınlar burada səfirliyini, yoxsa yox?
Mən ATƏT-i sevmirəm. ATƏT burada gəlmir. ATƏT nədir bilmirəm. ATƏT-i bağlamaq, heç bir təşkilatı bağlamaq lazım deyil. Heç bir təşkilatı da bağlamaq, Azərbaycan hökuməti də bağlamaq. Sivil bir ölkə hansısa təşkilatı bağlamaq, amma ondan nə isə qardaş, nə işlə məsələ bunu soruşa bilər. Amma Azərbaycan bir sivil ölkədir. ATƏT mi bağlayar, milli demokratiyasını bağlayar mı? Uzaq baş həmən o yerində olmayan adama personal non grata elan eləyə bilərlər. Başqası gəlib oturub həmən vəzifədə.
İndi bağlasa belə çıxacaq ki, Azərbaycan sivil ölkə deyil.
Əvvəla olmazsa bağlamazsa Azərbaycan sivil bir dövlət, demokratik bir dövlətdə hansısa bir təşkilatı bağlama olmaz. Hansısa bir fərdləri ölkədən qovmaq bütün dünyada olan prosesdir. Ki səfirləri qovurlar, diplomatları qovurlar. Ondan ki, hansısa bir beynəlxalq təşkilatın yerində olmayan adamını da qova bilərlər. Burada bir şey yoxdur.
Mehman bəy, belə bir şey ola bilərmi?
Onu bağlamaq, mən inanmıram ki, dövlət hansısa bir təşkilatı bağlayar.
Aha. Mehman bəy, siz necə düşünürsünüz? Mümkündürmü? Edə bilərlərmi bunu?
Yox, bizdə mən yadıma sala bilmirəm ki, bizdə hər hansı bir təşkilat deyək ki, qərb cəmiyyətini təmsil edən təşkilatlar burada bağlansın, qovulsun ölkədən.
Hələ ki olmayıb, amma olmayıb. Deyək ki, Belarusda olur belə şeylər.
İnanmıram ki, olsun. Mən belə bir vəziyyəti görmürəm. Sadəcə olaraq gərginlik var, əsəbilik var. O da gendirəm ki, mən bunu dəfələrlə demişəm mətbuatda. Bir gün seçki ilidir, seçki prosesi ilə bağlı qanunvericiliyin bir gün müzakirəsi gedir. Beynəlxalq qurumların Azərbaycan hökumətinin və demək olar ki, bu qanunvericiliyi beynəlxalq standartlarına gətirilməsi məsələsi qoyulub ortaya və bununla da bağlı Azərbaycan
tərəfi... Amma Xarici İşlər Naziri məktub yazıb ATƏT-ə ki, nümayəndəliyi bağlayıb.
Yox, onların cavabı verildi, özlər nə baş katib verdi cavabı, nə sədir verdi cavabı, Amerikanın sadəcə olaraq ATƏT-də nümayəndəsi cavabı verdi.
Buyurun,
sonra məncə sual da olmayıb.
İcazə verin, mən verilişdən çıxım. Çünki mənim vaxtım var, işim
təşəkkür
var.
Edirik, təşəkkür edirik, Aqil bəy, efirə qoşulduğunuz üçün və söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün. Yəni, hesab edirsiniz ki, Xarici İşlər Nazirliyinin məktubu sadəcə hədə qorxudur?
Ümumiyyətlə, bütün hərəkətlər hədə qorxudur. Bütün hərəkətlər hədə qorxudur ki, biz belə deyə bilərik və s. Bir dənə bunların böyük problemi ondan ibarətdir ki, əgər vaxtı ilə beynəlxalq səviyyədə onlar dövlətlər, qiftələr arasında olan ziddiyyətləri nəzərə alaraq oynaya bilirdilər, manövr edə bilirdilər, bir gün o yoxdur.
Niyə yoxdur?
Çünki Rusiya ilə münasibətlər kifayət qədər pisdir, İranla münasibətlər də yaxşı deyil, Türkiyə ilə münasibətləri yaxşı deyil, Avropa ilə yaxşı deyil, Amerika ilə yaxşı deyil, Ermənistan ilə yaxşı deyil, Gürcüstan ilə problem soyuğu var və s. yoxdur. Yəni hər tərəfli problemdir. Yəni bu mənada çox hakimiyyətin hesab edirəm ki, çox belə zəif bir Achilles dabanı deyərik vəziyyətindədir bu xarici siyasəti. Bu ciddi problemlə üzləşir. Ona görə də bu istiqamətdə hər hansı bir hələ qorxu gəlmək və s. mən hesab edirəm ki, uzaq görənlik deyil və qısa müddətli bir aksiya kimi görünə bilər. Uzun müddətli kampaniya kimi yox. Çünki onların buna gücü çatmaz və çox güclü təpki məruz gələ bilərlər və çox pis nəticələr verə bilər. Sadəcə olaraq müvəqqəti bir prosesdir və hesab bilirəm ki, bu uzana bilər maksimum may-iyun ayına qədər təxminən də. Orada görünəcəklə baş verəcək. Ancaq daxildə də problem var. Çünki seçkiyə getdikcə aktivlik artır, narazılıq artır və seçki kampaniyası başlayan dövrdə çox böyük bir Azərbaycanda çox cəmiyyətin çox böyük fəallığı müşahidə olunacaq, çox böyük fəallığı və indidən hakimiyyət çalışır ki, müəyyən dərəcədə bu fəallığın qabağını almaq, indidən biraz söndürmək. Çünki biz görürük ki, problem, yəni ilin əvvəlindən elə mən demirəm keçən ildən, elə bu ilin əvvəlindən çox fəal, yəni çox gərgin bir vəziyyət yaşamışıq və demək var ki, bizim qışımız qış deyil, elə bir ki, bahar ya da ki, yay idi. O qədər siyasi nöqtənzərdən və bu çox tez başladı proseslər və buna görə də bax, bu narazıçılıq çox böyükdür, o da özünü bu formada ifadə edir.
Dinləyici yazır, cəmaat artıq Azərbaycan quldarlıq dövrünə geri qayıdıb, hökumət nə istəyir onu da eləyəcək, yazır imzasız dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Asif imzalı dinləyici yazır ki, Elman Məmmədov və başqaları haram yolla qazandıqları kreslolarından qorxurlar. Deputat deyir, xalqla danışır, nə qələt edir? Xalqla danışmaq qələt etməkdirmi? Əslində düzdür, bunlar xalqla danışmır, xalqın əvəzindən danışır bu hökumət. Aqil Abbasın bir replikası ilə bağlı idi. Yardımlıdan Əlisah yazır ki, bilmirəm bu hakimiyyət özünü nə hesab edir. Deməli, bunlar Azərbaycan xalqını acından öldürməlidir, qoyun kimi küçədə saxlamalıdır, özləri ölkənin bütün sərvətlərini əlində cəmləşdirərək özününki hesab edəcək. Nadir 9 milyonluq xalq hakimiyyətdən ibarətdir. Qanunlara əməl olunsa narazılıq da olmaz. Yardımlıdan Əlisa yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, yəqin Elman Məmmədov və onun təmsil etdiyi iqtidarın kürkünə birə düşüb. Elman Məmmədova demək istəyirəm ki, artıq təmsil etdiyimiz iqtidarın öz başınalığı bizi bezdirib. Parlamentdə mənasız qərarlar qəbul etməkdənsə, xalqın arasına çıxıb təmsil etdiyiniz iqtidarın necə hörmətdən düşdüyünün şahidi olun. Zamin müəllim Laçınlı imzalı dinləyicimiz yazır bunu. Biz təəssüf edirik ki, İlman Məmmədovun efirə qatılması mümkün olmadı. O, bugün günorta söz vermişdi ki, bugün efirdə olacaq, telefonla qatılacaq söhbətə, amma efir vaxtı telefonu söndürülmüşdür. Aqil bəy Azərbaycanı Xudayar bəyin ikinci ailəsi hesab edir. Özü isə Zeynəbin oğlu rolunda çıxış edir. Vadim imzalı dinləyici yazır. Aqil bəy, əmlakim oğurlanıb, oğrular məlumdur, nəticə yoxdur. Cəllabadın Alar kəndindən Ağrəhim Əzimov yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, siz onları millət vəkili adlandırırsınız, amma onlar millət vəkili deyil, hakimiyyətin vəkilləridir. Siz görürsünüzmü ki, onlar hakimiyyətin kəbinli arvadı kimi çıxış edirlər? İmran Qəbələli belə bir ismarış göndərib. Millət vəkili sözünü ümumiyyətlə sevmirəm, amma hər halda çox iddialı termindir. Hər halda qaydaq yenə də mövzuya və yekun olaraq. Sizcə, bax, bu öz məmurundan hesabat istəməyən, amma Amerikalı vətəndaşdan şəxsi hesabına gələn pullarla bağlı hesabat istəyən hökumətə qarşı NDI nə etməli idi, etmədi? Yəni, cavab olaraq.
Yaxşı. Birinci, mən millət vəkilinə bağlı deyərdim, çünki bu sözü mən işlətdim. Və hesab edirəm ki, deyirlər ki, millət vəkilidir. Əmən bu millətin vəkilidir. Və onlara baxaraq, millət özünü güzgüdə kimi, bax, onların sifətinə, Gülər Əhmədovun və s. sifətinə baxaraq, özlərini orada görməlidirlər. Siz onlara imkan vermişsiniz ki, onlar parlamentə keçib. Siz onları seçmişsiniz ya seçməmişsiniz o başqa məsələ. Siz suskunluq göstərmişsiniz və siz bax bugünkü bugünkü nə baş verir Azərbaycanda hamınız cavab deyilsiniz. Və bu vəkillər sizin millətin vəkilləridir. Bu bir. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, mən sizə deyim. Amerika hökuməti məndə olan məlumata görə India ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinə hər hansı bir danışıqlar aparmaq niyyətində deyil və bunu bildiriblər. Bu mövzu bağlıdır. Bu mövzu necə bəlkə bəziləri gözləyirlər ki, alver predmetinə çevriləcək, bu baş vermədi. Bu hakimiyyətlə, onlar qeyd edirlər, sizlə bu söhbət olmayacaq. Qutardı, getdi.
Təşəkkür edirik. Mehman Əliyev ilə söhbət edirdik. Biz səfirliklərin və nümayəndələrin bağlanma təklifinə münasibətləri aldıq Aqilib Abbasdan və Mehman Əliyevdən. Növbəti saatda, əziz dinləyicilər, İran-Azərbaycan, Güney Azərbaycan söhbətləri olacaq müzakirədə.
İşdən sonra